Estas xornadas, que terán lugar entre marzo e xuño, abordarán diversos temas de interese relacionados coa saúde física e emocional das mulleres, contando coa participación de profesionais especializados en cada área. As enfermidades do corazón son a principal causa de morte nas mulleres en todo o mundo, e sobre todo a partir dos 50 anos. Moitas veces os seus síntomas pasan desapercibidos ou se confunden con outras doenzas. Por iso, é fundamental que nos informemos e tomemos medidas preventivas para coidar a nosa saúde e as das nosas familias.